Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, 10% ang pagtaas sa sweldo hirit ng ilang grupo sa mga industriyang dinodomina ng mga kababaihan. Bulk billing sa mga GP tumaas ang bilang ayon sa bagong datos ng gobyerno. At mga barko ng China na mataang tila umaaligid habang nagaganap ang maritime exercise ng Pilipinas, US at France. Sa detalye, isinusulong ng Australian Council of Trade Unions ang 10% pagtaas ng sweldo sa mga industriyang dinodomina ng mga kababaihan bilang respeto. Sinabi ng kalihim ng nasabing grupo na si Sally McManus sa ABC News na hindi sumasahod ng tama at hindi pinapahalagahan ng mga katulad ng nasa sektor ng childcare dahil karamihan anya ay mga manggagawang kababaihan.
Actually, it goes to the level of respect, how much we respect important work that women do in our society, and one of them is in the early childhood education sector, and they have not got the pay they deserve. If you take someone who's qualified at their level and you take a job that's in an industry that's not dominated by women, they get paid less, and that's just really not on.
Magsasagawa ng emergency meeting ang mga leader ng Australia sa darating na Mayo 1 upang talakayin ang pagtaas ng bilang ng karahasan sa kababaihan. Ito ay matapos ang rally na dinaluhan ng libo-libong katao sa buong bansa, kabilang na si punong Minister Anthony Albanese nitong weekend sa Canberra. Ayon kay Minister for Women Katie Gallagher, seryoso ang punong ministro sa pagtugon sa isyu na ito.
He's called a national cabinet that's going to meet on Wednesday to talk across jurisdictions. Many of the responses are at the state and territory levels. There's areas the federal government can work in, largely around prevention, and we see that as our responsibility. We want to see progress, but it's not going to happen overnight. But we've got the plan in place, we've got resources that underpin it. We've got our budget coming up in the next month or so.
Lumabas sa bagong datos ng gobyerno na tumaas ang bulk billing rate sa 2.1% nitong Marso sa 77.7%. Sinabi ni Health Minister Mark Butler na isang panalo ito sa mga pasyente, doktor at health system matapos na umabot sa halos 1 milyon na ekstrang konsultasyon ang na-cover ng Medicare. Pero sa panayam ng Channel 9, sinabi ng dating Pangulo ng Australian Medical Association sa Victoria na si Dr. Stephen Parnes, kailangan pa niya ng mas malaking suporta ang health system ng bansa.
Your postcode determines your access to health, and the further away you are from the center of the city, the harder it is to get in to see a doctor or get hospital care. There have been supports from some areas of the system, but the best example is we need half our doctors going into general practice, and we're lucky if we're getting 15% going into it.
Sa ibang balita, nagbalik na sa misis sa Bishop Mar Marie Emmanuel ang obispong biktima ng pananaksak sa Sydney. May suot pang eye patch ang obispo habang nagmimisa. At sa sermon nito kahapon sa Christ the Good Shepherd Church, pinatawad na nito ang umatake sa kanya.
God is love, and the Lord Jesus, He taught us to love everyone without any differentiation. This young man who did this act almost 2 weeks ago, I say to you, my dear, you are my son. I will always pray for you. I'll always wish you nothing but the best. I forgive you. I love you. And I will always pray for you.
Balita naman mula sa Pilipinas na mataan ang isa na namang barko ng People's Liberation Army Navy ng China malapit sa isinasagawang balikatan multilateral maritime exercise sa karagatan sa Palawan. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ng Philippine Western Command na naunang nakita noong Sabado ang isang barko ng China at may isa na naman kahapon nitong linggo. Nagsimula ang military exercise ng Pilipinas kasamang Estados Unidos at Pransya noong 25 ng Abril at magtatapos bukas a 29. Sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 57.86 pesos, habang isang Australian dollar naman katumbas ng 37.72 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 65 US cents. Sa lagi ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 27 degrees. Maulap naman sa Adelaide 20, may mga pag-ulan sa Melbourne at 17. Sa Hobart, may manakanakang pag-ulan at 16, gayon din sa Canberra 21. Bahagyang maulap naman sa Sydney at 27. Sa Brisbane, may posibilidad ng pag-ulan at 26. Sa Darwin, maaraw at 35 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.